T-Kun at T-Cast วิทย์ที่เข้าทีวิทย์ที่เข้าท่าวิทย์ที่เข้ามหาวิทยาลัยแถวนี้หรือแถวหน้าเราไม่เสียทีรับเราไม่เสียท่า T-Cast จะต้องสยบเมื่อคุณได้พบกับความเป็นจริงที่ว่าร
ายการT-Kun T-Cast เปิดฝันที่ไรก็ว่าโดยพี่นัทณัฐยาอาอาเพชรวัฒนาและพี่ก้าววรเกียรตินิ่มมาก
นิ่มมากแต่ยังเดียวที่ไม่นิ่มเรามีเนื้อหาเอาไว้แทงเอาไว้ทิ่มจุด T-Cast
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
วันนี้พาลูกมาจากรายการค่ะ
ผมน้องก้าวครับ
กับรายการที่คุณทีแคสนะคะที่เราจะมาร่วมกันวางอนาคตให้กับลูกก้าวของเรา
แม่นัดแม่นัดผมอยากเป็นหมอ
ขนลุกว่าเลยทีเดียวชีวิตนี้ภูมิใจนะขนลุกนี่ภูมิใจนะได้ยินคำว่าแม
่โอเค
ในชีวิตได้ยินแต่คำว่าป้า
น้องมันก็ต้องมีหลากหลายสถานะกันบ้างแนะนำตัวก่อนนี่คือทีคุณทีแคสครับแล้วพี่ก้าวกับพี่นัดมาประจำการแล้วครับผม
ค่ะเราก็แอปนิดหนึ่งนะคะคือหน้าตามันยังมีการใช้แอปช่วย
เ
สียมันก็ต้องมีการใช้แอปช่วยบ้าง
ใช่แต่ว่าสิ่งที่จะแอปไม่ได้แอปแอไม่ได้เลยนะครับก็คืออนาคตของน้องๆต้องวางแผนให้ดี
ถูกต้องค่ะ
โยงเก่งไหมโยงเก่งไหม
ใช้ได้ใช้ได้ละรายการดีคุณทีแคสเกาะกระแสวันเด็กก
็
ต้องทำเป็นแอปเด็กกับเขาบ้างค่ะ
น้องๆครับมาเข้าเรื่องกันดีกว่าสำหรับ11โอ้ยหายเลย11
เสาร
์
ที
่
2เอาอย่างนี้ก่อนอย่าไปพึ่งสนใจวันที
่
ให้น้องดูดวงจันทร์ดูพระอาทิตย
์ข้างขึ้นและข้างแรมเอาไว
้ให้รู้ว่าเมื่อไหร่ถึงเวลาที่เป็นวันเสาร์ที่2ของเดือนมกราคมของทุกปี
วันนั้นจะเป็นวัน
พระจันทร์เต็มดวงแล้วเราก็จะกลายร่าง
ไม่ได
้วันนั้นคือวันเด็กแห่งชาติ
ใช่ครับวันเด็กแห่งชาติอยากจะถามกับทุกๆคนที่กำลังฟังรายการอยู่ว่าคำขวัญประจำปี2563สำหรับวันเด็กคืออะไร
ใครตอบถูกส่งมาเลยนะคะทางแฟนเพจของรายการที่คุณทีแคส
มีอะไรให้ครับ
ไม่มี
มีแต่รอยยิ้มแห้งๆส่งกลับไปให
้ว่ายังไงคำขวัญปีนี
้คำขวัญปีนี้นะครับก็คือเด็กไทยยุคใหม่รู้รักสามัคคีรู้หน้าที่พลเมืองไทย
สมัยที่เป็นเด็กเป็นสิ่งที่จำเป็นจะต้องท่องเลยนะเหมือนกับเป็นสูตรคูณชนิดหนึ่ง
ใช่แล้วก็จะเป็นสูตรในการหาของรางวัล
ใช่และส่วนใหญ่คำถามที่ผู้ใหญ่ก็ไม่ค่อยจะครีเอทเลยคือพอขึ้นเวทีก็คำขวัญวันเด็กคืออะไร
หรือคำขวัญวันนี้วันเด็กตรงกับวันที่เท่าไหร
่อะไรแบบนี้แล้วก็คำถามยอดฮิตสมัยเป็นเด็กคือโตขึ้นหนูอยากเป็นอะไรในช่วงเวลาที่เราเป็นเด็กพี่น่าเชื่อมั่นว่าทุกคนที่ฟังรายการให้ย้อนเวลากลับไปเรายังจำคำถามนี้ได้แม้แต่พี่นัทที่แทบจะข้ามภพข้ามชาติไปนึกถึงอ่ะ
เฮ้ยก็ไม่ขนาดนั้น
วันเวลาที่เราเป็นเด็กพี่ยังจำได้นะพี่ได้รับคำถามนี้จากคุณพ่อคุณแม่เราก็จินตนาการกันไปนะคะวันนี้เราจะมาติดตามผลสำรวจที่เป็นจินตนาการของเด็กกลุ่มนึงโดยกลุ่มบริษัทอเดโก้เขาได้มีการสำรวจอาชีพในฝันของเด็กไทยครั้งที่11ประจำปี2563กลุ่มตัวอย่างของเขาตรงกับวัยเราเลยตอนพี่เดินอยู่เขาก็เข้ามาสัมภาษณ์พี
่65
ไม่ใช่พี่9นั่นมันวันผู้สูงอายุ 7-14 ปีเขามาสัมภาษณ์พี่วัย9แล้วพี่ก็แบบเฮ้ยหนูอายุไม่ถึงมีบัตรประชาชนให้เขาดูเขาไม่เชื่อ
เราอายุเท่าไหร
่พี่เกินไงแต่ว่าเขาดูหน้ามั้งไม่รู้สิโกหกไม่เนี่ย
เหนื่อยจังเลยอ่ะวันนี
้หน้าก้าวดูไม่เชื่อเลยก้าวทำหน้าเชื่อแบบตกใจเลย
อ่ะเรามาดูผลสำรวจกันดีกว่าครับ
เขาไปสำรวจประชากรเด็ก7-14ปีเนี่ยจำนวนถึง4คน
4,050 คน
4,050 คนแล้วสำรวจทั่วทุกภูมิภาคเลยนะ
โอ้โหในประเทศไทยนะ
ถูกต้องค่ะพบว่าอาชีพในฝันของเด็กไทยที่นำลิ้วเป็นอันดับหนึ่งซึ่งไม่น่าแปลกใจเลยเพราะว่ามันนำลิ้วมาตั้งแต่สมัยพี
่
นั่นก็คืออาชีพหมอ
ผี
ไม่ใช่ค่ะนวดไม่ใช่สาระค่ะพี่ก้าว
หมอคุณหมอแพทย์
แพทย์ของเราเนี่ยนะคะแล้วอันดับ2ก็ยังอยู่ในกระแสที่ไม่ต่างกับความนิยมในยุคเราไม่น่าเชื่อนะที่เขาบอกว่ามันเป็นดิจิตอลดิสรัปชันมันน่าจะมีความฝันอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปแต่ว่ากลายเป็นว่าฐานกลุ่มนึงยังคงมีตะกอนความฝันเดิมที่ได้รับการส่งต่อรุ่นอดีตการมาถึงรุ่นปัจจุบัน
ก็คือจากรุ่นพี่นัทมาถึงรุ่นผม
จะพูดอย่างนั้นก็ได้ถ้าสบายใจก็ทำไปนะคะนั่นคืออาชีพครู
แม่พิมพ์ของชาตินะ
ใช่ก็ยังอยู่ในความนิยมเป็นอันดับ2ซึ่งก็ไม่ต่างจากปีที่แล้วด้วยนะคะผลสำรวจคือส่วนใหญ่เด็กที่เลือกหมอเนี่ยเป็นเด็กกรุงเทพและปริมณฑล แต่ถ้าเป็นครูจะเป็นเด็กต่างจังหวัด
เออมันก็เป็นผลสำรวจที่ดูน่าคิดเหมือนกันเน
า
ะ
แล้วที่สำคัญนะพี่จำได้ยุคสมัยพี่ก็ไม่ค่อยต่างกันเพราะอะไรพี่ก้าวต้องบอกว่ามันหลายสิบปีจริงนะ
ครับ
คนที่อยู่ต่างจังหวัดอยากเป็นข้าราชการวันนี้ก็ยังนิยมเป็นข้าราชการขณะที่คนกรุงเทพปริมณฑลอยากจะทำอาชีพอิสระอินดี้มีธุรกิจของตัวเองเป็นยูทูบเบอร์อะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าในกลุ่มน้องๆต่างจังหวัดก็ยังคงชอบรับราชการก็ยังคงชอบเอาใหม่ก็ยังคงชอบรับราชการแล้วก็ยังเป็นอาชีพครูที่อยู่ในหัวใจนะคะ
ใช่ครับอ่ะมาดูอันดับที่3กันบ้างครับเรียกได้ว่าอาชีพนี้เนี่ยมาแรงแซงทางโค้งในศตวรรษในพ.ศ.นี้เลยแล้วก็เชื่อว่าไม่ใช่แค่เด็กไทยอย่างเดียวทั่วโลกเลยน
ะ
มันเป็นเทรนด์ฮิตมากนั่นก็คืออาชีพยูทูบเบอร์
นี่ไงที่เราได้พูดถึงนะคะพวกเรายูทูบเบอร์เนี่ยอยากที่จะมีช่องทางการสื่อสารของตัวเองเป็นผู้ผลิตสื่อเองนำเสนอคอนเทนต์เอง
แซงจากพวกนักกีฬาแล้วก็ทหารนะครับที่จริงๆแล้วเนี่ย2อาชีพนี้ถือเป็นอีก2อาชีพที่ติดมาทุกปีน
ะ
แต่ว่ายูทูบเบอร์เนี่ยเข้ามาตีตลาดน้องๆเขาก็เห็นคนที่ได้รายได
้
จาก YouTube รวมถึงประสบความสำเร็จแล้วก็เป็นไอดอลของเขาด้วยเขาก็อยากจะเป็นบ้าง
แล้วมันก็เกิดการ copy paste copy paste ก็เลยกลายเป็นว่าในอดีตกว่าใครสักคนหนึ่งจะก้าวมาเป็นยูทูบเบอร์เนี่ย มันก็ไม่ง่ายแต่ปัจจุบันเนี่ยหลายๆคนเป็นยูทูบเบอร์กันได้หมดแล
้
วแต่ว่าจะมีคนมาตามติดตามจนประสบความสำเร็จหรือไม่เนี่ยแต่ละคนมันไม่เท่ากัน
ใช่ครับ
อีกอาชีพนึงที่มาแรงแล้วก็เกาะเกี่ยวอยู่เคียงข้างยูทูบเบอร์นะพี่ก้าวนักแคสเกม
คุณพ่อคุณแม่อาจจะสงสัยนักแคสเกมคืออะไรเล่าให้ฟังง่ายๆนะครับก็จะเป็นคลิปที่เขาอาจจะเป็นไลฟ์สดก็ได้นะครับ
ง่ายกว่านั้นอีกเอาง่ายกว่านั้น
เอาง่ายกว่านั้น
บอกว่าเล่าง่ายๆอันนั้นยาก
อันยากเหรออ่ะก็คือคนที่เขาย
ากอีกแล้วอ่ะ
พี่นัทครับ
ประตูอยู่ตรงโน้นแต่กินน้ำชาสักนิดโอเคว่ามา
คุณแม่ครับคืออย่างนี้หลายคนจะบอกว่าเห็นลูกเล่นเกมแล้วปวดใจทำไมลูกไม่ไปอ่านหนังสือ
นั่นไง
แต่รู้ไหมครับว่าในการเล่นเกมนั้นเขามีคนกลุ่มหนึ่งหารายได้จากการเล่นเกมเป็นเด็กๆตัวเล็กๆนี่แหละครับนั่งเล่นเกมอยู่อัดคลิปวิดีโอเล่นเลยว่าเราใช้สูตรไหนเราเดินไปทางไหนประตูของเกมอยู่ตรงไหน
คือการเล่นโชว์สาธิตว่าตัวเองประสบความสำเร็จ
ใช่แล้วนอกจากนั้นมีการพากระหว่างการเล
่นแบบเหมือนแข่งกีฬาเลยนะ
ใช่ครับมันคือการแข่งกีฬาแล้วมันก็เหมือนเราดูพากเรือแต่ว่ามันไม่ได้ฮึดจำบึ๊ดขนาดนั้นนะแต่หมายถึงว่าเขาจะบอกว่าเขาก็เลยเดินเข้าไปนะ อย่างนี้นะเฮ้ยจะเจอตัวนี้นะหลบต้องอย่างนี้ต้องอย่างนั้นทุกคนครับคนเนี่ยดูเวลาคนแคสเกมหลักพันหลักหมื่นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีพวกโฆษณาต่างๆที่เข้ามาอยู่กับนักแคสเกมก็ถือเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่น้องๆที่เขาชอบเล่นเกมก็หาประโยชน์และก็หารายได้จากอาชีพนี้
โฆษณาอะไรเช่นแบบโรงพยาบาลผ่าตัดดวงตาจากการที่สายตาพังจากการเล่นเกมอะไรเงี้ย
อันนี้ก็
โรงพยาบาลรักษาไขข้อ
จริงๆก็เข้าได้นะ
เออเนาะน่าจะเป็นวิกฤตให้เป็นโอกาสเพราะว่านั่งเล่นเกมนานๆเนี่ยไขข้อมันก็มียืดบ้างก็อาจจะเป็นยาหม่องยาลม
เก้าอี้นวดเก้าอี้แบบใหม่สำหรับผู้ที่คลั่งไคล้เกม
เล
่นได้โดยไม่เป็นอะไรซินโดรมนะออฟฟิศซินโดรมออ
ฟฟิศซินโดรมแล้วก็อาหารที่สามารถรับประทานได้ผ่านทางสายตาและการสูดดม
เราทำไหมให้ผมว่าเวิร์กนะ
ถ้าเราทำอาหารที่ดมแล้วก็สูดเข้าไปแล้วอิ่มเนี่ยเรารวยเลยเพราะเด็กพวกนี้ไม่เคยกินการกินมันเสียเวลาไงถ้าเราผลิตได้เนี่ยเรา
ไม่จบรายการแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยววันนี้ขอคิดก่อน
ไม่ใช่เราไม่น่าผลิตได้เราไม่น่าจะคิดเรื่องนี้ขึ้นมาเลยนะคะโอเคนี่คือเรื่องราวของอาชีพนะคะที่นำมาให้น้องๆได้รู้ว่าตกลงแล้วสำรวจเด็กไทยเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันต่อ
พักกันสักครู่แล้วกลับมาที่คุณทีแคส
คุณบางคนที่เขานั้นYou're young. เพื่อเปลี่ยนสิ่งที่มีให้ดีซะ ทำคนเดียวฉันคงไม่ไหว
กันต่อนะคะกับโลกของการศึกษาอีกหนึ่งเรื่องที่มาอยู่คู่กับยุคนี้นะคะเมื่อเรามีอาชีพยูทูบเบอร์แล้วเรามาติดตามกันหน่อยดีกว่าว่าเด็กไทยเนี่ยเขาใช้สื่ออะไรบ้างจากผลสำรวจพบว่าเด็กไทย 93%
เป็นยังไง
อ่านหนังสือไม่เล่นโซเชียลเป็นไปได้ป่ะ
เฟกนิวมากเลย
เฟกนิวเป็นไปไม่ได้เลยแต่จริงๆอยากได้ยินอยากเห็นอยากอ่านมากเลยนะพี่ก้าว
เด็กไทยอ่านหนังสือมากกว่าปีละ85เล่ม
หรือว่าเด็กไทยตัดสินใจลบแอปพลิเคชันโซเชียลมีเดียทั้งหมดออกจากมือถือแล้วไปห้องสมุดไงตัดสินใจขายบ้านขายที่ดินขายรถเพื่อซื้อห้องสมุด
เกินไป
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 เกินไปนะ
มันไม่ถูกเลย
มันเกินตั้งแต่แรกที่เรามาจัดรายการแล้วนะคะก็เอาเรื่องจริงดีกว่านะคะคราวนี้เป็นเรื่องจริงเลย 93% ค่ะใช้สื่อที่ชนะทุกสื่อเลยคือ YouTube นำหน้าโซเชียลมีเดียอื่นๆเราอาจจะเห็นว่า Facebook ใช้เยอะนะ LINE นะแต่จริงๆแล้วเบอร์หนึ่งคือ YouTube นะคะ YouTube เป็นสื่อที่ทรงอิทธิพลต่อการเลือกอาชีพในฝันและเป็นพื้นที่ให้เขากับไอดอลที่เขาชื่นชอบเนี่ยได้สื่อสารกัน
ใช่ครับเพราะว่าใน YouTube นะครับคุณพ่อคุณแม่ถ้าเกิดว่ายังไม่เคยเข้าไปเนี่ยมันจะมีช่องเขาเรียกว่าแสดงความคิดเห็นเมื่อเราดูคลิปนั้นจบแล้วแล้วก็เขียนเข้าไปพี่ก้าวหล่อจัง
มีใช่ไหม
เก่งมาก
คอมเมนต์แบบนี้มีนะ
มี
สุดยอด
ก็ผมเองแหละคอมเมนต์ตัวเอง
ใช้อีกรหัส
เข้าไปนะมันก็จะทำให้คนที่เขาเป็นเจ้าของคลิปเนี่ยหรือว่าเป็นไอดอลของน้องๆเหล่าบรรดายูทูบเบอร์เข้ามาตอบเข้ามาแสดงความคิดเห็นซึ่งมันก็จะไม่ต่างกับ Facebook ก็จะมีการโต้ตอบเพราะก็จะรู้สึกว่าใกล้ชิดกับไอดอลของเขา
โอ้โหนะคะหลายคนมากมีอีกเรื่องนึงน่าสนใจเพราะว่าพี่เพิ่งรู้ข้อมูลเขาบอกว่าปีนี้นะเขามีการสำรวจเลยว่าไอดอลคนไหนที่เด็กไทยเนี่ยเทใจให้มากที่สุด
ก้าววรเกียรตินิ่มมากครับ
อันนี้ไม่เจออ่ะแล้วไม่เจอจริงๆเลยพี่ก้าวพี่ก้าวไปอ่านที่ไหนมานะคะได้แก่เก๋ไก่สไลเดอร
์รู้จักหรือเปล่า
ไม่รู้จัก
ไม่รู้จักจริงเหรอ
เดี๋ยวนะที่งงอ่ะคือปัจจุบันยังมีคำว่าใช้เก๋ไก่สไลเดอร์อยู่อีกเหรอคือมันเป็นคำสมัยพี่เป็นเด็กมัธยมอ่ะ
คืออย่างงี้ยูทูบเบอร์คนนี้เขาชื่อว่าเก๋ไก่เขาเป็นแบบว่าหญิงสาวน่ารักน่ารักอายุน้อยกว่าผมอีกแล้วเขาชื่อเก๋ไก่ก็ทำเป็นแบบว่าเป็นคลิปแบบน่ารักน่ารักใสๆไปเที่ยวบ้างหรือว่ารีวิวของบ้าง
หุ่นดีไหม
น่ารักเลย
ไม่น่าเขาถึงใช้คำว่าสไลเดอร์น่าจะมาจากสเลนเดอร์ป่ะ
ก็ได้น่าจะใช่เพราะตัวเล็กมาก
ใช่ไหม
พี่นัทผ่าครึ่งสองครึ่งเลย
อุ้ยตายจะเป็นคนไซส์ที่เป็น
โอ้ยเขาน่ารักมากน่ารักมาก
เป็นความฝันของพี่นัทไซส์แบบนั้นอ่ะ
น้องคนนี้นะประสบความสำเร็จมากแล้วคลิปที่โด่งดังก็คือคลิปเซอร์ไพรส์เอาเงินเนี่ยไปใส่ในกระติบข้าวเหนียวแล้วก็เอาไปให้คุณแม่แล้วเงินเขาเนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะครับเริ่มต้นที่หนึ่งแสนบาทก็คือเป็นคลิปที่เขาทำต่างๆแล้วได้เงินนี่แหละแล้วก็นำเงินนั้นน่ะมาใส่กระติบข้าวเหนียวแล้วไปให้คุณแม่คุณแม่ก็กินข้าวเหนียวแล้วก็ออกขึ้นมาแล้วก็เหมือนต่อมาทำคลิปต่อมาน่าจะเป็นเงินหลักล้านถือว่าเป็นหนึ่งไอดอลที่พอน้องๆเขาดูอ่ะเขาก็เกิดแรงฮึดว่าเขาก็อยากจะเซอร์ไพรส์พ่อแม่เขาแบบนี
้พี่นี่เกือบทำคลิปให้แม่พันหนึ่งแล้วดีไม่ทำออกไป
เฮ้ยแต่ว่าเอาจริงอ่ะ
เขินเลยอ่ะ
น้องๆก็เริ่มต้นจากแบบนี้ได้
เริ่มต้นจากพันหนึ่งเนี่ยหรอ
มันก็เป็นถือว่าจุดเริ่มต้นไง
โอเคอ่ะอันดับที่2ที่มาคือ Blackpink Kill This Love ใช่แล้วฮะแบบยิงเป้าเป้าอย่างเงี้ย
ยิงเลย
ยิงเป้าเป้าเฮ้ยน่ารักมากนะคะ
แป๊วด้วย
น้องลิซ่าก็ได้รับความนิยมมาก
ๆ
ก็ถ้าคุณพ่อคุณแม่ฟังเอ๊ะเรามาคุยเรื่องอะไรท่านต้องรู้ค่ะเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันเด็กท่านต้องแบบเฮ้ยลูกคุยเรื่องอะไรกันเขากำลังเม้ามอยเรื่องเก๋ไก่สไลเดอร์แม่ต้องเข้าใจว่าอ๋อเขาหมายถึงยูทูบเบอร์คนนี
้
ที่มีความเป็นไอดอลมีความเป็นต้นแบบที่ดีให้เด็กเขาได้พูดถึงไม่ใช่เก๋ไก่สไลเดอร์เป็นใครก็ไม่รู
้
ค
ือคนขายสไลเดอร
์
เหรออ
ะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่เข้าใจนะคะแล้วพอพูดถึง Blackpink อะไรอ่ะ
เห็นลูกมาเต้นแบบทำท่ายิ้ม
ชมพูดำอ่ะแม่พยายามแปลลูกชมพูดำดำชมพูอะไรเงี้ยคุณแม่ต้องเข้าใจนะคะนี่คือไอดอลของคนที่สู้ชีวิตไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆก็ดังมาเขามีสตอรี่ชีวิตของเขาที่ทำให้เด็กเนี่ยประทับใจนะคะ
ใช่ครับ
และขออีกหนึ่งเรื่องในฐานะที่วันนี้เป็นวันเด็กนะคะเด็กไทยในยุคดิจิทัลหาความรู้ทางไหนมากที่สุดยุคพี่นัทพี่นัทยังเข้าห้องสมุด
ครับ
เข้าไปอ่านหนังสือยืมหนังสือเข้าไปหลับบ้าน 99%
ห้องสมุดส่วนใหญ่เปิดแอร์ไง
ใช่แล้วมันเงียบไงอาจารย์บรรรักษ์ก็มักจะนั่งอยู่ข้างหน้าสุด
ใช่ถ้าเกิดว่าเราคุยกันเขาว่าถ้าเกิดเรานั่งหลับเขาไม่ว่า
เขาไม่ว่าแล้วหลังๆอาจารย์เดินไม่ถึงหรอกเมื่อยอาจารย์เมื่อยอาจารย์ก็นั่งเข้าไปนะคะแล้วช่องทางเด็กปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนไปเลยค่ะ
ใช่ครับ
อินเทอร์เน็ตมาเบอร์หนึ่งนะคะและของขวัญพี่ก้าววันเด็กก็อยากได้ของขวัญถูกไหม
ใช่ปกติถ้าเราย้อนกลับไปวันเด็กถามว่าอยากได้ของขวัญอะไรอ๋อหุ่นยนต
์
ตุ๊กตาใช่ไหมเป็นแบบรางรถไฟหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ปีนี้นะครับแล้วก็เป็นเทรนด์เรียกได้ว่าทั่วโลกเลยแหละเขาอยากได้สมาร์ทโฟน
นั่นไงขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งเลยนะคะก็เข้าใจหัวอกคุณพ่อคุณแม่บางท่านมีงบประมาณที่จัดซื้อให้เด
็
กแต่บางคนไม่มีงบประมาณแล้วพอมารู้ว่าอ้าวนี่คือของขวัญที่ลูกอยากได้ไม่เป็นไรค่ะถ้าเรามีแล้วคิดว่ามันมีความจำเป็นค่อยให้แต่ถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่สะดวกเรื่องงบประมาณอย่าเอาคำว่าสมาร์ทโฟนมาตีตราให้เป็นความผิดเป็นความบกพร่องของหน้าที่คุณพ่อคุณแม่นะคะนี่คือผลการวิจัยของคนแค่ 4,000 กว่าคนแต่เชื่อว่ายังมีเด็กอีกหลายล้านคนที่เขาอาจจะต้องการสิ่งที่ง่ายกว่านั้นนั่นคือความรักความอบอุ่นอ้อมกอดหอมเขานิดกอดเขาหน่อยหรือพาเขาไปเที่ยวอะไรสักที่หนึ่งที่เขารู้สึกว่าวันนี้เป็นวันสำคัญของเขาแค่นั้นก็ได้คือพี่นันไม่อยากให้ผลสำรวจที่ออกมาเนี่ย มันมาเปลี่ยนวัฒนธรรมเดิมๆของเราที่มองว่าวันเด็กคือวันที่ต้องพาลูกออกไปเที่ยวข้างนอกมันเป็นวันที่ลูกพ่อแม่จะไปเที่ยวห้างก็ได้กินฟรีได้ส่วนลดได้ไปนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีได้ไปขึ้นเครื่องบินได้ไปนั่งรถถงรถถัง
ครับมันก็จะเป็นวันที่เอาจริงๆอ่ะมันสร้างขึ้นมาเพื่อให้คนหรือให้ผู้ใหญ่อย่างเรานี่แหละตระหนักแล้วก็เห็นถึงคุณค่าและความสำคัญหรือการให้เวลากับเด็กนั่นเอง
ใช่แล้วค่ะแล้วผลสำรวจที่น่าสนใจนะถึงแม้ว่าสมาร์ทโฟนคือสิ่งที่เด็กอยากได้เยอะที่สุดแต่เปอร์เซ็นต์ไม่ได้สูงนะคิดเป็นแค่ 25% เองแต่แค่ว่ามันสูงกว่าอย่างอื่นแค่นั้นยังมีที่รองลงมาคือคอมพิวเตอร์ก็มีประโยชน์นะรวมไปถึงตุ๊กตาม
ีอันนึงชอบมากเงิน
เราก็ยังต้องการไม่ใช่แค่เด็กนะ
แล้วนี่ติดมาหนังสือ
ชื่นใจที่สุดนะคะแม้ว่าจะมาเป็นอันดับ5ก็ตามผลสำรวจอาจจะมีอยู่5อันดับ
แต่เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้จริงๆมันมีหลายผลสำรวจนะเขาบอกว่าในเด็กเจนซีเจนซีคือคนที่อยู่มาอายุที่ตอนเนี้ยเขาน่าจะ26ลงไป
ค่ะ
ณตอนนี้นะครับคือ26ลงไปก็คือเป็นกลุ่มเด็ก Gen Z เด็กที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆจริงๆแล้วเนี่ยที่ผลสำรวจออกมาแบบนี้มันก็อาจจะสะท้อนเหมือนกันว่าเมื่อเขาเกิดมาในสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มันเป็นเทคโนโลยีที่กำลังพัฒนาอยู่เพราะฉะนั้นจริงๆที่เขาอยากได้สมาร์ทโฟนหรืออยากได้คอมพิวเตอร์อยากได้แล็ปท็อปต่างๆมันอาจจะเอาไปต่อยอดในเรื่องของพัฒนาการรวมถึงการหาความรู้ที่ต่อไปนี้เราอาจจะไม่ได้อ่านในหนังสือแต่เราอ่านมาอ่านจากโทรศัพท์แทนก็เป็นได้ก็อยู่ที่ว่าเราจะเลือกใช้ยังไงให้เกิดประโยชน์เน
า
ะ
ค่ะซึ่งเราจะคุยเรื่องนี้กันต่อโยงไปสัปดาห์หน้าด้วยเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์อะไรก็แล้วแต่มันเป็นเครื่องมือที่ไปเชื่อมโยงกับคำว่าดิจิตอลดิสรัปชัน
ใช่ครับการที่เราต้องปรับตัวกับสื่อดิจิตอลที่มันกำลังถาโถมเข้ามาในสังคมของเรานะครับคุณพ่อคุณแม
่
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนาะ
อาทิตย์หน้า
เรามาฟังกันว่ามันมีอะไรที่คุณพ่อคุณแม่ต้องให้ความสำคัญบ้างแล้วเทรนด์ของโลกเป็นอย่างไรเพื่อที่จะได้ช่วยแนะนำลูกๆในการวางแผนอนาคตครับ
อยากเชิญชวนทั้งน้องและคุณพ่อคุณแม่มาร่วมคุยพร้อมกันแล้วก็ฟังเราไปพร้อมๆกันแต่ระหว่างเราคุยท่านก็ฟังเพราะว่าถ้าท่านคุยตอนเราคุยก็คือมันก็ไม่มีใครฟังใครไง
ก็คือจริงๆก็ฟังเราก่
อ
นให้จบไปรอบนึงแล้วก็ตกผลึกกันกับคุณลูกเอ๊ะแต่ว่าพี่นัทกับน้องก้าวเขาว่ายังไงนะกลับมาฟังรีรันได้
ถูกต้องแล้วค่อยไปคุยกันเอาแบบนั้นนะคะเป็นข้อตกลงร่วมกันที่เราเล่ามาทั้งหมดนี้ค่ะคุณพ่อคุณแม่ขาเราเลือกประเด็นวันเด็กมาคุยกันในวันเสาร์ที่2ซึ่งวันนี้ตรงกับวันที
่11มกราคมครับ
2563ย้อนกลับไปเรื่องคำขวัญวันเด็กมีคีย์เวิร์ดคำนึงพี่ก้าว
นั่นก็คือ
สามัคคี
คำขวัญวันเด็กเนี่ยมันก็มีเปลี่ยนแปลงไปทุกๆปีบางปีเนี่ยก็จะให้ความสำคัญในเรื่องของความสามัคคีบางปีให้เราไปย้อนดูก็จะมีความสำคัญในเรื่องของการเพราะฉะนั้นเนี่ยคำขวัญวันเด็กแต่ละปีมันก็สะท้อนบริบททางสังคมหลายๆอย่างให้เราได้เห็น
คำถามใครตั้งคำขวัญวันเด็กเด็กหรือผู้ใหญ
่ผู้ใหญ
่ดังนั้นแล้วมันสะท้อนอะไรคะสะท้อนภาพความคิดที่ผู้ใหญ่อยากให้เด็กเป็นอย่างไรในปีนั้นเป็นเหมือนธงเป็นเหมือนภาพที่เป็นเป้าหมาย
ใช่ครับ
ว่าผู้ใหญ่ที่เป็นผู้บริหารในบ้านเมืองเราอยากเห็นเด็กเป็นอย่างไรเรามาถอดบทเรียนจากชุดความคิดนั้นแต่เมื่อถอดคำพูดออกมาแล้วคีย์เวิร์ดที่น่าสนใจที่อยากให้เด็กปี63ปฏิบัติคือคำว่าสามัคคีมีหนึ่งในนั้นด้วยนะคะพี่นัทมองว่าในยุคนี้พี่ก้าวดูดิสังคมโลกเป็นยังไงทั้งสถานการณ์การเมืองทั้งสถานการณ์ระหว่างประเทศ
เอาจริงหลังคาบ้านเราตอนนี้เนี่ยไม่ได้มีความปลอดภัยเลยนะ
ถูกต้องทั้งในประเทศและต่างประเทศทั้งภัยพิบัติสิ่งที่ธรรมชาติกับมนุษย์กำลังเอาคืนซึ่งกันและกัน
ใช่ครับ
มันไม่ใช่แค่มนุษย์คนละประเทศหาทางเอาคืนกันนะมนุษย์ทำร้ายธรรมชาติธรรมชาติก็มีวิธีการเอาคืนกับมนุษย
์
แล้วมนุษย์ก็หาทางหยุดยั้งธรรมชาติคือมันสู้กันไม่จบทั้งฝั่งมนุษย์กับมนุษย์และธรรมชาติกับมนุษย์แต่ต้นเหตุสำคัญไม่ว่าจะเป็นมุมไหนก็ตามมนุษย์ทั้งนั้นค่ะความสามัคคีสำคัญมากๆเพราะว่าถ้าเราสามัคคีกันเราจะไม่ทะเลาะกันพอเด็กไทยไม่ทะเลาะกัน
อ
ะผู้ใหญ่เห็นว่าบางครอบครัวไม่ได้มีปัญหากันเลยแต่พอลูกทะเลาะกันก็ไปอินตามลูกทะเลาะกันตามลูกดังนั้นถ้าผู้ใหญ่ออกแบบว่าเด็กต้องมีความสามัคคีเด็กก็คงอยากสื่อไปถึงผู้ใหญ่ด้วยเหมือนกันนะถ้าอยากให้เด็กเป็นช่วยเป็นสิ่งนั้นที่เด็กเห็น
กำลังอยากจะบอกว่าเขามีคำขวัญวันเด็กที่ผู้ใหญ่แต่งแล้วอยากได้ยินคำขวัญวันเด็กจากเด็กเหมือนกันนะ
ที่แต่งให้ผู้ใหญ่อะเราก็บอกว่าวันนี้วันของหนูหนูอยากเห็นผู้ใหญ่เป็นแบบเนี้ย
วันผู้ใหญ่บ้าง
เลยจริงๆที่ต้องแต่งใหม่อ่านคำขวัญวันเด็กใหม่ดิอ่านคำขวัญให้เราฟังอีกครั้ง
เด็กไทยยุคใหม่รู้รักสามัคคีรู้หน้าที่พลเมืองไทยครับ
เปลี่ยนใหม่ผู้ใหญ่ไทยยุคใหม
่รู้รักสามัคคีรู้หน้าที่พลเมือง
เห็นป่ะถ้าเราอยากให้เด็กเป็นอย่างไรจงเป็นสิ่งนั้นให้เด็กเห็น
ใช่ครับ
พอเขาเห็นปุ๊บเฮ้ยผู้ใหญ่สามัคคีอ่ะเขาไม่ต้องเปิดพจนานุกรมอ่ะสามัคคีแปลว่าอะไรเนี่ยพอเห็นทะเลาะกันเฮ้ยสามัคคีแปลว่าอะไรเปิดพจนานุกรมอ้าวมันไม่เหมือนที่เราเห็นน่ะ
เอาจริงนะครับถ้าเรามีต้นแบบที่ดีเรามีตัวอย่างที่ดีต่อให้มันจะเกิดอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่ทุกคนก็จะเชื่อมั่นได้ว่านี่แหละคือโรโมเดลที่ดีก็ไม่ต่างอะไรกับที่น้องๆเขาคลั่งไคล้ศิลปินคลั่งไอดอลยูทูบเบอร์ของเขานั่นเอง
ค่ะสิ่งที่อยากฝากเอาไว้ช่วยกันทั้งสองทางเด็กจะได้ไม่ต่อต้านความขวัญวันเด็กที่ผู้ใหญ่
มันจะได้ไม่มีแบบว่าอคติอะไรเกิดข
ึ้นเมื่อก่อนน่ะเวลาท่องคำขวัญวันเด็กอ่ะเด็กไม่มีปฏิกิริยานะพี่ก้าวชิวๆมากเลยแต่พอยุคสมัยมันเปลี่ยนไปพอเด็กเริ่มเข้าสู่ยุคโซเชียลเริ่ม
รู้จัก
คอมเมนต์อ่ะ
เขาเสพ
ใช่
มันมีช่องทางของการของสื่อซึ่งมันมีทั้งข่าวจริงข่าวไม่จริงปะปนกันไปหมด
และเด็กถูกกระตุ้นให้เกิดการตอบโต้คือจะไม่ใช่แค่วันเวย์ที่รับสารละเด็กจะถูกฝึกในโลกโซเชียลว่าเฮ้ยฉันต้องทูเวย์พอท่องคำนี้ปุ๊บเริ่มวิพากษ์วิจารณ์เริ่มบ่นเริ่มเห็นไหมคือเนี่ยมันโยงเข้ากับสัปดาห์หน้าคือเรื่องของ disruption
ครับ
ชุดข้อมูลคำสอนเดิมที่เราเคยเติบโตกันมาด้วยประโยคที่ว่าอาบน้ำร้อนมาก่อน มันกำลังถูกท้าทาย disruption ไม่ได้ท้าทายแค่ดิจิตอลนะคะ
ค
ไม่ได้ท้าทายแค่สื่อนะคะแต่มันท้าทายไปถึงวัฒนธรรมและคำสอนการเลี้ยงดูต่างๆถูกท้าทายหมดเพราะ disruption มันหมายถึงการหยุดชะงักจู่โจมทำลายล้างชุดข้อมูลหนึ่งแล้วเกิดชุดข้อมูลใหม่สาระสำคัญมันคือต้องสิ่งหนึ่งหายไปและสิ่งหนึ่งแทนที
่ใช่
มันต่างจากพัฒนาการที่เคียงข้างกันไปนะ
มันจะผนวกกันค่อนข้างยากมาก
อ
าจจะมีแค่บางเรื่องเท่านั้นแต่หลายเรื่องมันก็ทดแทนกันไปเลยอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าสัปดาห์หน้าจะเป็นอย่างไรนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ก็ขอให้น้องๆทุกๆคนนะครับจงเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่เป็นเด็กดีของครอบครัวและเป็นเด็กดีต่อสังคมแล้วก็เชื่อว่าจะทำให้ประเทศชาติก้าวต่อไปข้างหน้าอย่างแข็งแรงครับ
ค่ะและสำหรับพี่นัทนะคะขออวยพรให้เด็กทุกๆคนเป็นตามคำขวัญวันเด็กให้ผู้ใหญ่ดูให้เขารู้ว่ามันก็ดีนะแล้วเราก็เป็นได
้
พอผู้ใหญ่เห็นว่าเด็กทำได้เผื่อผู้ใหญ่จะอยากทำตาม
ก็หวังให้เป็นอย่างนั้นครับสำหรับวันนี้นะครับเวลาของที
รายการเราจะถูกถอด
จะอยู่ไหมเวลาของ
ทีเด็กอ่ะเราพูดอะไรก็ได้แต่เราไม่ใช่เด็ก
สำหรับวันนี้รายการทีคุณทีแคส
เราก็เป็นเด็กนะคะเราอายุไม่เท่าไหร่กันเองเราผิดเราเลย
ลาไปก่อนจะโดนปิดจะปิดตัวเองก่อนดีกว่านะครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าในทีคุณทีแคสพี่ก้าวและพี่ณัฐลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะขอบคุณเธอที่ฟังฉันฟังหัวใจของกันเหมือนเป็นสิ่งที่ฉันต้องการจะให้ขอบคุณนะที่เธอโทรมาหามีบางครั้งที่ฉันพูดมากเกินไปอยากให้รู้ว่าฉันรักเธอแค่ไหนได้โปรดอย่าหนีไปเข้าใจจับจึ๊บติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Radio ไทย PBS Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม